Basketbols Jānis Timma ar lēmumu spēlēt Krievijā ir pievienojies diviem bijušajiem Latvijas izlases hokejistiem, kuri jau šādā veidā ir aizcirtuši sev durvis uz valsts vienību. Un, kā izrādās, Timma jau vairākus gadus arī nekontaktējas ar savu ģimeni Krāslavā, un kā pārliecinājās Latvijas radio, līdzīgi ir arī ar bijušo aģentu arī tur sakari pārauti. Tāpēc viņiem arī nav ne jausmas, kāpēc spēlētājs ir izlēmis spēlēt agresoru valsts Krievijas azartspēļu zīmola līgā. Un Tīma pats šodien savu lēmumu komentēja ar ierakstu Instagram, tur nav iztikts arī bez rupjībām krievu valodā. Vairāk par šo gadījumu pastāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavenieks. Mārtiņ, vakar Latvijas basketbola savienības vadība arī pauda, ka mēģinās tiešiem kanāliem noskaidrot, vai Tīmas pievienošanās Krievijas azartspēļu 3-3 basketbola līgai nav kāda viltus ziņa. Šobrīd, vai mēs varam būt droši, ka tā informācija ir reāla, patiesa, vai basketbola savienība ir ar Jāni Timu sazinājusies? Nē, Mārtiņ?
Sveiki tālu, sveicināt klausītāji. Jā, nu pamatots jautājums. Nu vakardien kādam vēl varēja būt šaubas. Kā zināms, tad arī Latvijas basketbola savienības vadībai, arī ģenerālsekretāram Kasparam Cipursam tāds bija. Bet nu, šādos gadījumos ir jāpārliecinās, vai visi fakti tiešām ir fakti. Nu, bet laikam jau Jānis Tīma ar šī rīta ierakstu sociālā saziņas vietnē Instagram pats visu pateica. Bet Latvijas basketbola savienība nesot ar viņu pat mēģinājusi sazināties tieši tāpēc, ka viņš jau visu pauda. Šajā ierakstā Instagram tur bija neapstrīdams skaidrs, ka viņš tiešām to darīs, un tas ir viņa lēmums, viņš spēlēs šajā līgā. Tāli?
Nu, šodien izskanēja arī, ka Tīma jau gadiem nekomunicē ar tēvu, arī ar bijušo aģentu. Tas tā tiešām arī reāli ir, un vai var arī nojaust saprast, un vai pat zināt, kāpēc?
Jā, tā ir. Kolēģi no TVNet Plus ziņo, ka ar tēvu Raiti Tīmu jau gandrīz 3 gadus Jānis Tīma nav komunicējis, un arī ar bijušu aģentu Mārtiņu Lau, kurš viņu principā nu, aizveda līdz visaugstākajām viņa karjeras virsotnēm. Tīma nesot jau aptuveni 3 gadus komunicējis, tā Lau pastāstīja Latvijas radio. Lau arī sacīja, ka tas iemesls esot tāds, ka nu, pirms 3 gadiem viņi profesionāli šķīrās viens no otra, tātad aģenti un spēlētāji ceļi šķīrās, jo nesakrita tie viedokļi, kā jāturpina Tīmas karjera, kurā virzienā, nu, bet redzam, ka pēdējos 3 gados tā karjera pamatīgi ir gājusi kalnā lejup, nu, acīm redzot, tas lēmums varbūt šķirties no šī pārstāva nebija tas pareizākais. Tāli?
Nu, te, protams, ir laiks arī atgādināt, kāpēc nu, ne tikai sportistiem, bet vispār, kuram Latvijas iedzīvotājam šobrīd ir ļoti silti ieteicams nedoties uz Krieviju, tai skaitā arī strādāt, tas joprojām ir aktuāli, es domāju, ne?
Tas, protams, tas ir aktuāli viennozīmīgi un arī ārlietu ministrija to uzsver ar vien nerimstoši, nu, ka to diplomātisko attiecību nav ar Krieviju un ja kaut kas notiek tur tajā pusē ar latviešiem, tad ir ļoti grūti kaut kā palīdzēt. To arī uzsver Diāna Eglīte, ārlietu ministrijas pārstāve, sarunā ar Latvijas radio, arī skarot šo Jāņa Tīmas gadījumu, bet kopumā runājot par jebkuru latvietu, kurš izvēlas doties uz Krieviju. Diāna Eglīte.
Šī te ceļošana būtu darāma tikai neatliekamajos gadījumos. Tie ir sankciju, drošības un reputācijas riski. Protams, tā ir katras personas brīva izvēle un arī satversmes 98. pants atļauj cilvēkiem brīvi izceļot no valsts un ieceļot valstī, bet ņemam vērā, ka tā ir agresora valsts. Kopumā jāsaka, ka 2024. gadā jau ir 13 Latvijas valsts piederīgi aizturēti Krievijā un atrodas apcietināšanas vietās. Nu, tā kā šie riski ir, un mēs varam tikai vērtēt un domāt, cik tālu šīs te apsūdzības ir pamatotas vai nav pamatotas.
Tā lūk, Dijā Neglīt no ārlietu ministrijas, nu, tāda lūk ir šī brīža aktuālā situācija. Tāli?
Lai labāk vēl apzinātos kontekstu, kas ir zināms un kas ir noticis un kā ir gājis diviem bijušajiem Latvijas izlases hokejistiem, kuri jau 2022. Gadā pie visam svaiga Krievijas iebrukuma Ukrainā izlēma tomēr doties pelnīt rubiļus Krievijā.
Jā, Tas bija vārdsargs Jānis Kalniņš un arī uzbrucējs Nikolais Jelisejevs. Nu, jāsaka tā, ka viņiem abiem tie ceļi ir bijuši ļoti līdzīgi. Tās vienam viena sezona Krievijā, proti Jelisejevam, Jānim Kalniņam divas sezonas Habarovskā. Tiesa, nu, ar mainīgām sekmēm un šobrīd neviens no viņiem vismaz pēc oficiālajiem avotiem hokeju nespēlē. Jelisejevs vēl šovasar mēģināja atkal atgriezties Krievijā un mēģināt Sočos sev pierādīt, bet tas neizdevās. Tā kā, nu, nav tas, tā teikt, tāda medus maize, kā varbūt viņi cerēja, un arī, cik es paskatījos, vismaz pasakoju līdzi tam, kā Jāni Kalniņu tur tajā pusē intervēja kādas jautājumas uzdod, nu, viņu ļoti, ļoti žurnālisti provocēja uz to, lai viņš pasaka kaut ko labu par Krieviju, kaut ko sliktu par Eiropu, tā kā, nu, tas joprojām ir tas, par ko brīdina ārlietu ministri informatīvais karš arī notiek. Savukārt, līdzīgi ir ar Latvijas izlases volejbolistiem. Viņi arī tāpat kā hokejisti un arī basketbolisti savulaik bija ļoti pieprasīti Krievijā ar ļoti labu reputāciju, bet volejbolisti tomēr uzreiz pēc pilna mēroga iebrukuma novilka sarkano līniju un Krievijas virzienā vairs nav skatījušies. Kāpēc tā? Stāsta Artūrs Vitkovskis, Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretārs.
Esmu runājis tieši ar tiem spēlētājiem, kuri iepriekš ir tur spēlējuši. Un, ir bijuši piedāvājumi, ir bijuši ļoti labi piedāvājumi, bet tā nostāja mūsu spēlētāji pusē ir diezgan stingra, ka viņi tur nevēlās startēt, jo tomēr spēlēt izlasē visiem ir liels gods un vēlēšanās. Un, kā mēs zinām, tad šobrīd ir pieņemšie noteikumi, bet ne tikai noteikumi, bet arī kopējais nostāja ir, ka nu, neviens nevēlas tajā valstī uzturēties. Bet ne viss dzīvē ir par naudu, jā, nopērkams. Tā kā man prieks, ka volejbolisti ir tie, kas spēj noturēt savu mugurkaulu.
Tālūk Artūrs Vitkovskis, Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretārs. Volejbolā tāda situācija.